Takže dovolte, aby som mohol zostať tu, na tomto mieste mi to bude trošku dneska pohodlnejšie. A prosím, otvorme si list Jakuba 4. kapitolu od 13. verša. Lebo ja, takže sme v liste Jakuba. Máme tu sériu Viera v praxi, list Jakuba. A je nesmierne taká silná kniha Novej zmluvy, ktorá hovorí o viere. A ja vás pozývam do tohto štúdia nielen tých jednotlivých textíkov, ale celého listu. Ak sme sa do toho ešte nezahlbili od júna, tak znovu vás k tomu veľmi, veľmi pozbudzujem. Skôr než sa pozrieme na túto konkrétnu časť, ktorá je dnes pred nami, tak ja by som vám chcel ukázať celý ten domček. Ja som ho nazval, že domček viery. Keď som študoval hlbšie tento list Jakuba, tak som si uvedomil, že neuveriteľne geniálnym spôsobom Jakub prechádza každou oblasťou v našom živote, ktorá je nevyhnutná, aby viera vôbec fungovala. Aby skutočná taká biblická živá viera, viera vo vzťahu, vo osobnom vzťahu s Bohom fungovala v našom živote. A zrazu sa mi vyskladal pred očami tento domček, ja vám ho teraz ukazujem. Ten domček má základy veľmi silné, ktoré tam v tej prvej kapitole sú položené. Základy na láske Božej a milovanie Boha, na Božej dobrote, že si môžeme byť istý Bohom, jeho vzťahom ku nám a na Božom slove. To je úplný základ. A potom sme študovali ďalšie texty, ktoré hovorili o skutkoch viery, o múdrosti, ktorá je zhora a tomu, ako potrebujeme čeliť pokušeniu, tomu, ako je naša viera preskúšaná a tomu, ako potrebujeme čeliť pokušeniu ku hriechu alebo k zlému. A celé to bolo postavené znovu na tom základe. A Jakub pekne odvíjal jednu vec po druhej. A potom hovoril o postoji k ľuďom. To ja nazývam také druhé poschodie, alebo prvé poschodie. Hej. Prvé poschodie je postoj k ľuďom. Ako je vôbec naše vnútro nasmerované ku ľuďom okolo nás. A Jakub veľmi jasne hovoril o tom, aby sme videli potrebných, chudobných a slabých. A Jakub veľmi jasne hovoril o postoji k ľuďom a o tom, aby sme neboli príjimačmi ľudí. Napríklad Jakub veľmi jasne hovoril o postoji k bratom. To sú špeciálni ľudia. A to sú bratia a sestry v cirkvi. A potom tam nasledovala taká centrálna časť, ja to nazývam, že dve nohy viery. A jedna je aktívna viera, to znamená skutky vo viere. To je jedna noha. Odvaha urobiť niečo vo viere. A druhá viera je Božie slovo v našich ústach, v našej mysli. A teraz ideme ďalej na také štvrté podlažie a to je poddanie sa Bohu. A úplné osobné bytostné poddanie sa Bohu. A prečo vám ukazujem tento domček? Lebo som presvedčený, že každý jeden z nás v niektorej z týchto vecí sme excelentní, veľmi dobrí, darí sa nám. A každý jeden z nás, ako keby sme zdôrazňovali tú časť, ale viera nebude fungovať, ak nebude celý domček postavený. Niekde nám bude fúkať dovnútra, alebo zatekať, alebo budeme mať tepelné straty, alebo prosto niečo sa udeje. Ak si spokojný len s, ja neviem, 5-komorovými eurooknami a pritom nemáš postavené priečky, tak asi viera nebude fungovať v tvojom živote. A asi si rozumieme v tomto, že? Preto vás pozbudzujem, poďte študovať celý tento list. Tajomstvo nie je o tom porozumieť niektorej časti, ale mať celý dom. Preskúmať naozaj každú jednu z tých oblastí. Preskúmať to, či fakt poznám Boha a to, aké je jeho srdce ku mne. To je základ. Preskúmať fakt to, či ja na tom dokážem stáť, keď príde skúsenie mojej viery alebo keď prídu pokušenia. Potrebujeme naozaj prelomiť v tom, či naše srdce nie je sebecké, súdiace a horké oproti ľuďom okolo nás. Potom viera fakt nebude fungovať. A samozrejme, niekto máme také obľúbené pasáže, napríklad je niekto chorý medzi vami, nech si zavolá starších zboru, nech ho pomažu olejom. A to je skvelá časť, nie? Či iba mne sa páči? To je skvelá časť. Ale možno aj preto tam Jakub dodáva, hej, nech si vyznávajú hriechy navzájom. Pretože potrebujeme celý domček. Viera nefunguje len cez olej, alebo len cez skladanie rúk. A viera funguje takýmto spôsobom. No, ukázal som vám, že sme teraz v takomto štvrtom poschodí podľa teda toho môjho vnímania. A to štvrté poschodie započal pred niekoľkými týždňami tu prítomný brat Andrej, keď otvoril ten text, ktorý hovorí poddajte sa Bohu. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Približte sa Bohu a on sa približí vám. A poddajte sa Bohu, alebo pokorte sa pod mocnú ruku Pánovu, aby vás jeho časom povýšil. A celá tá časť začala, to je, nazývam toto v štvrté poschode, vychádza to z osobného poddania za Bohu. Vychádza to z toho, že ty si zakúsil Božiu dobrotu a zároveň Božiu vládu a svetosť. Zakúsil si, že Boh patrí všetko a z celej hĺbky bytosti aj ty chceš patriť jemu. Patriť jemu. To je iná úroveň, ako keď chceš, aby ti patrili jeho požehnania. Je to úroveň, keď ty chceš patriť celý jemu. Keď si úplne paf, si úplne ohúrený tým, aký on je. Jeho milosť ťa dostala. Prosto si zamilovaný a zlomený zároveň. V slovenčine alebo v bežnom živote je veľmi ťažké dať takéto protichodné postoje alebo pocity dokopy. Zamilovanosť a zároveň zlomenosť. Pred ním. Dá sa to vôbec? Voči tej istej osobe byť do neho zamilovaný a zároveň byť pred ním zlomený? Taký je náš Boh. A ty sa poddávaš jemu. A hovoríš, Pane, kedykoľvek som niečo robil bez teba, tak to bolo o ničom. Ja sa ti poddávam. A potom nasledoval ten text, ak si sa podal ty Bohu. Tak prestávaš súdiť iných ľudí. Prestávaš ich ohovárať. Pretože kto si ty, aby si súdil cudzieho sluhu? Svojmu Bohu stojí, alebo padá, počuli sme to dnes, ale Boh má moc ho pozdvihnúť. Ak si poddaný Bohu ty, tak potom máš tú optiku aj na iných ľudí, že patria Bohu. Ale ak mu ty nepodáš svoj život, ak mu nepatríš, tak aj na iných ľudí sa tak budeš dívať. A potom vo svojom živote si budeš nárokovať tvoju vôľu, tvoje názory, tvoje žiadosti, ale aj vo vzťahu k iným ľuďom si budeš nárokovať tvoje práva a tvoje pravdy. Rozumiete tomu? Tajomstvo nie je v tom zavrieť si ústa a neohovárať a byť slušnejší človek. Tam to nezačína. Začína to tam, kde sa poddáš Bohu. Až vtedy končí tvoje ohováranie. A súdenie ľudí okolo teba. Sme tam? A teraz ideme do tej našej časti od 13. verša. To je druhá časť. To je druhá časť. A Jakub dosť ostro oslovuje adresátov. A nie prvýkrát. Vidíme v celej epištole, že tak príkro, tak ostro ich oslovuje, tak konfrontačne k ním pristupuje. Prečo? Lebo ako veriaci ľudia budeme mať tendenciu mať tvárnosť pobožnosti, ale popierať jej moc. Budeme vždy mať tendenciu mať len niečo z tohto domčeka. A mať taký postoj, že vedia, všetko viem. Ja už tomu rozumiem. A Takže poďme do toho textu, prenádherného textu. Jakub, 4. kapitola od 13. verša. A tam je napísané, nože teraz vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok, budeme kupčiť a získame. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď, aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa namálo ukáže a potom mizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej pýche a každá taká chvála je zlá. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Tak asi by sme si radšej otvorili nejaký iný text. Napríklad Žalm 23. A práve v tom je dobre, keď študujeme niektoré biblické knihy za radom a nemôžeme nič vynechať. Takže ani ja nechcem dneska nič vynechať, takže poďme sa na to rýchlo pozrieť. Jakub, 4. kapitola, 15. verš hovorí, keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Chcel by som hovoriť o Božej vôli. Táto druhá časť hovorí o poddaní sa Božiemu povolaniu, Božej vôli, Božej zvrchovanosti v tvojom živote. Ak sa poddáš osobne Bohu a tuto začína, Bože, ja ti celý patrím a bez teba už nechcem žiť. A nechcem nič, čo nemáš pre mňa ty. Tuto začína v tom osobnom poddaní sa. Vtedy sa poddávaš aj jeho vôli alebo povolaniu. Vtedy zistuješ, že Boh má zámer s tvojim životom. A vtedy už neplánuješ, ako keby Boha nebolo. Vtedy si už nenaplánuješ svoju cestu pred tebou a pôjdem do toho mesta, budem toto robiť a budem mať z toho taký zisk. Ale vtedy v tvojom vnútri bude vedomie Božej prítomnosti. Vedomie Božej vlády, existencie. A budeš mať bázeň pred ním, ak si sa mu poddal. A hneď na začiatok, skôr ako sa k tomu do toho pustíme, by som chcel povedať, že tu sa nejedná len o zmenu tvojho slovníka. Ty takisto môžeš pred všetky tvoje plány dať túto čarovnú vetičku, keď Pán bude chcieť. A znie to zbožne. Keď Pán bude chcieť. A pritom ďalej môžeš mať svoje vlastné plány. Podobne ako za každú tvoju modlitbu môžeš dať v mene Pána Ježiša Krista. Môžeš používať formulie, koľkokoľvek len chceš, ale v celky tvojho vnútra vychádza buď poddajnosť, alebo tvoja vlastná pýcha. A pripomínam ten text, že mnohí v posledných dňoch budú stať pred Pánom a budú hovoriť, Pane, Pane. Zbožné oslovenie. Pane, Pane. A Pán Ježiš aj hovorí, čo mi hovoríte, Pane, Pane, keď nečiníte moju vôľu. Dobre, takže nejde o zmenu slovníka, nejde o nejakú formuláciu, ktorú použiješ, keď sa zdieľaš s nejakými inými ľuďmi, aby si vypadal zbožne, aby nepresvítala tvoja vlastná chamtivosť alebo žiadosť, alebo ja neviem, túžba, alebo napodobovanie iných, alebo kopírovanie kultúry tejto doby, ktorá nám silne vtláča niektoré hodnoty. A darmo preto dáme túto formuláciu, ak Pán bude chcieť. To ak začína na kolenách, vtedy, keď sa poddávaš Bohu, vzpieraš sa diablovi a pokoruješ sa pred nima. A to je niečo nádherné. Ja by som chcel hovoriť o takých možno troch veciach, ako zakúšame, keď bude Pán chcieť. keď bude Pán chcieť, to potrebujem prežiť. Nie je to len povedať. To je skúsenosť medzi tebou a tvojim Bohom, ktorú ja ti neviem dať, ani nikto iný ti nevie dať. Ale je to skúsenosť. Je to niečo reálne. Nie je to len veta. Keď Pán bude chcieť, niečo, čo môžeš zažiť. Napríklad, keď ti Boh zjaví jeho povolanie, ako Saulovi, keď pochodoval, išiel do Damašku, mal svoj plán, vedel, že tam chce pochytať príslušníkov sekty, ako ju nazývali Židia, ktorí nazývali Ježiša Mesiášom. Mal svoj plán, mal dokonca poverovacie listiny od veľkňazov, išiel si za svojím a myslel si dokonca, že slúži Bohu. Tak bol veľmi presvedčený v tom. Toto je veľmi zaujímavý príbeh človeka. Ale Boh mu zjavil svoju vôľu, povolal ho, obklúčilo ho svetlo z neba a vtedy sa padol na zem, obklúčený tým svetlom. A spolu s jeho fyzickou schránkou tam padla aj jeho pýcha, ambície, jeho teológia, jeho presvedčenia, jeho paradigmy. Všetko padlo. Vtedy, keď ťa obklúči svetlo z neba, všetko spadne. Všetko spadne spolu s tebou. A je zaujímavé, i hneď Saul dáva dve otázky Bohu. Viete, ktoré? Nahlas. Pane, kto si? Pane, kto si? Bol šokovaný. Nepoznal dovtedy Boha takýmto osobným spôsobom. Hej, aj keď mal tú najlepšiu teologickú školu pri nohách Gamalielových, nepoznal Boha týmto spôsobom vôbec. A druhá otázka? Čo chceš, aby som robil? Ale k tomu povedal, že Boh niečo od neho chce. V momente to vedel, len čo sa stretol s Bohom, prišla tá atmosféra, že Boh niečo od neho chce. Nie je to zaujímavé? Keď Izaiáš mal skúsenosť s Bohom, bol v tom vytržení a Boh sa ho dotkol, je zaujímavé, že ihneď sa mu otvorili uši a on počul to volanie, koho pošlem, kto mi pôjde. Ja neviem, či máš tú skúsenosť s Bohom ako ja, alebo títo ľudia, ale keď sa stretneš s Bohom, tak poprvé si úplne ohúrený, si mimo, si získaný jeho milosťou, si roztopený v jeho láske, zároveň usvedčený jeho svetosťou, miluješ ho zároveň si zlomený pred ním a chceš ho poznať. A hovoríš, Bože, chcem ťa poznať. Ak si sa stretol s Bohom, chceš ho spoznať. Ak si sa stretol s teológiou, s náboženským systémom, s nejakou formou zbožnosti, tak v tebe nepovstane hlboká osobná vášnivá túžba poznať ho. Ak si sa stretol s Bohom, tak Boží duch ti dal nové mesité srdce a ty chceš Boha poznať, hovoríš, Bože, kto si, musím ťa spoznať. A to je úplne nová vášeň. Zakúsil to niekto z vás. A nehovorím, že všetci to musíme zažiť rovnako, ale bolo zaujímavé, že v mojom živote všetko, čo som mal dovtedy, tak šlo bokom. A pamätám sa, keď sme prišli na prijímačky na teologickú fakultu a dostali sme každý jeden otázku, prečo si sa rozhodol študovať na tejto škole. A počul som mnoho svedectiev, tam predo mnou hovorili ľudia. A pri takom zoznamovacom pobyte sme dostali dokonca otázku, že každý povedzte o sebe, aké máte záľuby. A ľudia, ja som fakt nevedel, vtedy, keď som to povedal, už hovoriť o mojich záľubách. Ako čo som mal? Dovtedy som mal záľubu, ako choval som králiky, kačice doma. A pálil som slivovicu so susedom. A neviem, mal som túžbu mať farmu, mať dvor, kde sa všetko hýbe. Bol som klasický dedinský chlapec. A dovtedy som chodil do posilovne, cvičil som, chodil som a to už nejdem pokračovať. A zaujímavé, že keď som stretol Pána, všetky veci šli úplne preč. Všetky veci. A tak pri tom zoznamovacom pobyte som povedal, teraz jedinou mojou záľubou je On. Jeho slovo, keď sa môžem modliť. A znelo to hrozne fanaticky. Zrazu zamrzla tá atmosféra. Ja som nechápal, prečo ešte. Sadol som si A niekto zozadu položil ruky na moje plecia, doteraz sa na to pamätám, a povedal, toto je náš. Toto je náš. Ľudia, boli sme tam z celého Slovenska. Bolo tam asi 50 až 60 ľudí pri tom zoznamovacom pobyte. V ten prvý večer sme sa poznali všetci znovu zrodení a hneď sme o sebe vedeli. Hneď sme vedeli, kto sa s Bohom stretol a kto nie. I hneď. Prvý večer. Dovtedy sme sa nevideli. Prvý večer, to bolo všetko jasné, ale idem, pokračujem ďalej. Keď sa ti Boh zjaví, takto môžeš spoznať Božie povolanie. Keď sa stretneš s Bohom, druhá otázka hneď povstane, Bože, čo chceš? Čo chceš? Čo mám robiť? Aký je tvoj plán? Lebo si uvedomuješ, že prosto on je autor. On má zámer. A pre nejaký účel ťa stvoril. A ty sa začneš pýtať, Pane, čo chceš? My som činil. A pán povedal vtedy Saulovi, to sú výnimočné situácie, kedy Boh ťa navštívi, pošle ti aniela, dá ti prorocký sen, alebo prosto vieš, čo máš robiť. A čím vyššia úroveň zjavenia, tak zrejme aj tým vyššia náročnosť toho povolania. Ale o tom niekedy inokedy. Ale toto je spôsob, ako sa stretneš s tým, ak bude pán chcieť. A ja ťa len povzbudzujem, ak si zažil takéto stretnutie s Bohom a Boh k tebe hovoril o tvojom živote, spomeň si na to, pripomeň si to, prosím ťa, pripomeň si to. Ja vtedy, keď som kľačal v tej zamknutej hotelovej izbe a odovzdával som život Bohu, tak som zakúsil ten moment, že Boh mi povedal, povolávam ťa do služby. A mne to bolo úplne jasné. Dovtedy som rozmýšľal, či nepôjdem študovať hutníctvo. Prosto celé detstvo som si robil v pieskovisku krbí a fascinoval ma oheň a pece a všetky tieto veci. To bola jedna z mojich záľub, ale ktorého chlap sa nebaví oheň. A rozmýšľal som, že pôjdem možno na matfís študovať alebo nejakú technickú školu a v šlapajách môjho ocka, ale nemal som na to dobré oči, aby som sa stal projektantom a tak ďalej. Ale zaujímavé je, že ako náhle som vnímal Božie povolanie, tak som si povedal, hurá, idem na vec. Bude zo mňa farár. Lebo som bol z luteránskej rodiny a bolo automatické, dával som si jednu jedinú prihlášku na jednu jedinú vysokú školu a keď sa všetci drtili matiku a fyziku a po niektorí na medicínu, ja som v zadnej lavici čítal evanjelia a vytešoval som sa. A v tomto období som zároveň začal svoju cestu do iného mesta. A v mojej mysli som začal pripravovať plán, ako budem kupčiť a ako zarobím. S mojim ockom sme mali taký plán, ako on bude kostolníkom alebo kurátorom. Napríklad som mal plán, ako bude vyzerať fara. A naschvál to hovorím, teraz sa z toho smejete a môžete sa kľudne zo mňa smiať. Ale je zaujímavé, že ako veľmi ľahko pridáme k Božiemu povolaniu i hneď našu predstavu. A začneme s tým kupčením a zarábaním. Rozumiete? Začne naša ambícia, naša pýcha. Pán povie, choď, lebo ťa povolávam. A my povieme, dobre, a dáme také plus. A pridáme k tomu niečo. A druhý spôsob, ako môžeš zakúsiť Božie vedenie a Božiu vôľu, to ak pán bude chcieť, je, keď ty ho hľadáš. A prosím ťa, veľmi ťa pozývam k tomuto dobrodružstvu chudobných duchom. Poď hľadať Boha. Aj u Saula, u Pavla to začalo tou otázkou, Pane, čo chceš, aby som činil? Sú niektoré veci, ktoré ti pán povie, lebo ťa povolá, lebo ťa osloví, lebo ťa pozve do toho a tebe to bude od začiatku zjavné. Ale sú niektoré veci, kde pán na teba bude čakať. Kde bude čakať, že budeš hľadať ďalšie vedenie a ďalší krok. Že budeš hľadať jeho tvár. Prosto, ako sme tu počuli to slovo, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. To znamená, nedostaneš všetko na tacke. Dostaneš pozvanie, dostaneš základnú orientáciu, ale ak vo tvojom vzťahu s Bohom nebudeš aktívny, nebudeš prosiť, hľadať, klopať, možno nenájdeš. Takže druhý spôsob, ako môžeš spoznať to, ak Pán bude chcieť v mojom živote, to ak, je, že ty ho hľadáš. Že ty ho hľadáš osobne. Že sa ďalej pýtaš, Pane, čo chceš? Ktorý krok mám ďalej urobiť? A tak to pokračovalo aj v mojom živote. Prišli sme na tú teológiu, začali sme študovať. A vtedy to bolo veľké v našich očiach. Neviem, možno mi nebudete rozumieť, ale v evanjelickej cirkvi teológ už je niekto. Už keď som prišiel ako teológ niekde, tak to už proste. Ale je zaujímavé, že tak, jak sme sa hneď v prvý večer spoznali všetci, ktorí sme boli horúci, i hneď sme o sebe vedeli. Pamätám si momenty, ktoré prišli asi o 2 alebo 3 mesiace po začatí nášho štúdia, kedy ja som zdesený videl, ako nás tá teológia začína valcovať. Ako prichádza tá premúdrelosť, vyváženosť, decentnosť, vlažnosť, to také, taká, ja chcem byť dôstojný, hej, taký pátos. Proste ja som videl, ako sa mi spolužiaci menia pred očami. A ja som videl, ako ja sa mením. Ľudia, ja som bol zo seba zdesený. Po 3 mesiacoch ja som zrazu zostal úplne, to čo robím? To kde som? Ja som si musel pripomenúť, chlapče, veď ty si bol nikto a nič. Ty si bol stratená existencia, absolútny introvert, zakopaný v tvojej jaskyni, z ktorej ťa vyťahoval iba alkohol. A ty teraz sa ideš tu hrať na niekoho a kokošiť sa, že vyťahovať si tie hrebienky. Pamätám si na ten moment, ako som začal kričať na mojich spolužiakov. Mali sme také skupinky, ja som vyučoval. A po 3 mesiacoch už som prestal vyučovať, začal som kričať. A dodnes sa pamätám, ako som ju hovoril, že nebláznite, ale z vás nemusia byť evanjelickí farári. Vy ste začali nejaký beh, ale hľadajte Božiu tvár. A to som ešte nevedel, že hovorím sám sebe. Lebo som si myslel, že oni sú vlážnejší ako ja, hej? A že ja som ten, ktorý ich burcuje. A po pol roku som zistil, že to hovorím sám sebe. A Boh ku mne začal tak jemne hovoriť. A mne začalo byť jasné, pomaly, ale isto, že zo mňa evanjelický farár nebude. Neviem vám to vysvetliť, ale zrazu tak, ako predtým, som so svojim ockom sníval o tom, mal som projekty a plány, zrazu som mal až čikutku od nervozity, keď som sám seba si predstavil v tom čiernom luteráku a v tom, ako ľudí liturgicky vediem do vzťahu s Bohom. Nehovorím, že sa to nedá, nehovorím, že Boh v tom není. Pochopte ma správne, hej, sú takí ľudia, ktorí prežijú vtedy stretnutie s Bohom. Len ja som vyrastol v iných topánkach. A ja som naozaj dovtedy, do mojich 16 rokov do kostola nevstúpil. Prosto bol som z iného cesta a začala ma tá predstava desiť a začalo mi byť jasné, že Boh ma volá niekde inde. Rozumiete tomu? Boh ťa postupne bude viesť, keď ho ty začneš hľadať. A toto hľadanie už bolo ťažké. To prvotné povolanie, povolávam ťa na plný úväzok, bolo krásne. Som povolala, hurá, hej, môj život má konečne zmysel. Vzlietol som, poletoval som 0,5 metra nad zemou, teraz takých 30 cm. Plánoval som budúcnosť. A potom začalo moje hľadanie, Bože, čo chceš? Potom som musel povedať môjmu prvotnému pochopeniu, nie. A začalo prenasledovanie a začali všetky tie veci. Ak Pán bude chcieť, hľadaj jeho vôľu. Hľadaj to Božie vedenie. Tretí spôsob, ako môžeš zakúsiť, ak Pán bude chcieť, je keď teba niečo napadne. A toto ma fascinuje. Ľudia, Boh si používa našu vôľu, naše chcenie, naše túžby, naše plány. Sú niektoré veci, ktoré sa na zemi stanú a sú Bože, len preto, že ty chceš. Že ty sa po nich roztúžiš. A toto ma fascinuje, to ma privádza úplne do varu, že niektoré veci Pán čaká, že teba napadnú. On si používa tvoju vôľu. On ťa stvoril so slobodnou vôľou. On s tebou spolupracuje. On ťa pozýva do partnerstva. Tak ako Abrahamovi nikto nepovedal, aby staval oltáre. Bo Abraham sa stal priateľom. Prečo? Lebo potom túžil, chcel to. Veľmi dobrý príklad je Dávid. A postavil svoj dom a zrazu ho napadlo, tak ja bývam v murovanom dome, obkladanom cedrami a neviem čo všetko, ale trúla hospodinová je pod stanmi. Chápete? A povedal si, zavolal si proroka Natana a povedal mu, Natan, postavme Bohu dom. Rozumiete, ako sa to celé narodilo? Prišlo to ako zjavenie z neba? Nie. A Natan mu povedal, vieš čo, Dávid, choď s týmto tvojim nápadom, učiň, čo myslíš, lebo Boh je s tebou. A išiel, odišiel od kráľa Dávida a v noci nad tým asi rozmýšľal, spal a Boh k nemu hovoril a dal mu slovo pre Dávida. A vrátil sa k nemu a začal celý projekt Božieho domu. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako začal projekt Božieho domu? V túžbe jedného muža. V túžbe jedného muža, keď ty chceš slúžiť. A to je, to sú také, ja ich volám, že srdcovky. Sú veci, ktoré ti Boh povie, urob to. A prosím ťa, urob to. Sú veci, kedy hľadáš Božiu tvár a pýtaš si vedenie a Boh ťa bude viesť a ja ťa pozbudzujem, buď poslušný, buď hľadajúci a poslušný. A potom sú veci, ktoré nazývam srdcovky a ktoré urobíš len, keď budeš bláznivo zamilovaný do neho. A zamilovaní majú neuveriteľné nápady a fantáziu. Spomeň si, aké nechcem použiť slušný ekvivalent. Aké huncúctva si robil, keď si bol zamilovaný. Si zamilovaný do Boha. A urobíš niektoré bláznivé veci, napadnú ťa. A takto zrazu vstúpiš do veci. Ak Pán bude chcieť, ak Pán bude chcieť, pozývam vás do toho. A neviem, či máme čas, mohol by som vám hovoriť niektoré svedectvá z môjho života, takýchto srdcoviek. A to sú svedectvá, pri ktorých aj po rokoch sa rehocem, pretože si poviem, ako ťa to kevicky mohlo napadnúť. Ako si mohol ísť na misijný výjazd, a keď si sa učil na štvorsemestrálnu skúšku z celkových dejín a mal si sa naučiť 800 strán skripta, mien, dátumov a súvislosti a ty po dvoch týždňoch sa vybereš na štvordňový misijný výjazd do Bosny. Čo to bola za streštenosť? Vrátiš sa a bol si vymetený. Prosto zabudol si všetko, čo si sa učil. Hlavu si mal v Božích veciach prosto. Zlomený, pláčuci nad tou biedou, ktorá tam po vojne bola. Pred očami som mal tie rozbombardované domy, paneláky, z ktorých na každom poschodí trčal komín, boli prebúrané steny a okolo domov boli kopy dreva prosto. A ja teraz som mal ísť na skúšku s dejín. Chápete? To bola napríklad jedna taká skúsenosť. A vedel som naozaj len tú prvú tretinku. Priznám sa vám úprimne, vedel som len tú prvú tretinku. A najlepšie som vedel začiatok. A Veľkomoravskú ríšu a príchod vierozvedcov. Prosto to som ovládal, lebo veľakrát som sa začal učiť na tú skúšku a furt som mal hlavu inde. A pamätám si, keď som sa vrátil z toho misijného výjazdu, po týždni sme išli na tú skúšku. Išiel som, lebo som mal zapísaný termín. Išiel som s mojim priateľom a spolužiakom a pamätám sa, ako som stál vo dverách, oprel som sa o zárubňu, keď som prišiel na rad a brali nás po dvoch. A jeden skúšajúci bol človek, ktorý nás chcel vyhodiť, pretože sme boli haleluáci a sektári a prosto vymýkali sme sa z toho priemeru. A jediný spôsob, ako nás vyhodiť z fakulty, ktorá bola pod Univerzitou Komenského, bolo nie z vieroučných dôvodov, ale z toho, že nám nedajú urobiť skúšky. Ja som to vedel, pretože som dostal taký tichý bonus. Keďže som z farárskej rodiny. A to bol jeden skúšajúci. Druhý skúšajúci bol ten, ktorý vôbec na mne sedel len preto, že sa tak volám, ako sa volám, pretože niekedy sa niečo stalo medzi ním a mojimi predkami a tak ďalej, to nejdem rozoberať. A oni tvorili komisiu. A ja stojím vo dverách, opieram sa o zárubňu a pýtam sa jedného z nich, že pán profesor, no ja si nie som istý, či mám na túto skúšku vôbec ísť. Vo svojom vnútri som rozmýšľal, aby som ho nevytočil. Prosto vyťaňujem si otázku, na ktorú nezatnem a už druhýkrát mi to nedá. Prosto. A on na mňa vyhúkol, tak idete, či nejdete? A ja neviem, či zastrašený alebo čo, ale ja som vstúpil nie von, ale dovnútra. A pristúpili sme k tomu stoliku, kde boli rozložené tie otázky, 800 strán, celé dejiny, 4 semestre dejín. A pred nami už boli nejakí ľudia na tej skúške, nejakí odvážlivci viery. A skôr, než som si začal ťahať otázku, tak jeden z nich, z tých profesorov, prišiel k stolu a začal miešať tie otázky na stole. Prosto pomiešali ich všetky. A vyťahli sme si otázky, sadli sme si a ja teda, páne, otvorím ten papierik, Veľkomoravská ríša a príchod vierozvedcov. Ale to nie je na chválu, že som sa neučil, rozumiete? To je niektoré z tých srdcoviek prosto, ktoré som sa odvážil urobiť, lebo som nemohol inak pred Bohom prosto. A keď som došiel na radu, tak akú otázku ste si vyťahli? Veľkú Moravu, príchod vierozvescov. A ten, ktorý miešal tie otázky, to sa nie je možné, veď som to teraz pomiešal, už ste štvrtý, ktorý si to vyťahol. No, a napriek tomu, že som snad tú otázku vedel najlepšie a vedel som ju, fakt som vedel, odišiel som s trojkou. Ale šťastný. A to bola jedna z takých úsmevných príhod. Ľudia, oplatí sa ísť za Bohom, ale keby sme neboli ochotní urobiť takéto zamilované veci, tak možno nezažijeme takéto dobrodružstva s pánom. Tu sa začína dobrodružstvo. A ak pán bude chcieť. A posledný verš z tejto perikopy hovorí, kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. A viem, že mnohých z nás tento verš desí. Hriechom nie je to, čo urobíš. Alebo nie len to, čo urobíš zle. Hriechom môže byť to, čo nikdy neurobíš. Ale chcem ťa upokojiť teraz. Nejde o to, aby si teraz bol nervózny, hryzol si nechty, trhal si vlasy, len aby som neminul to dobre, ktoré môžem urobiť. Vieš, kde začína to tajomstvo? Vieš, čo ťa vytrhne z pasivity? Ak si počúval, tak to vieš. Poďte mi pomôcť. Osobné poddanie sa jemu. Ako osobe, keď si ohúrený ním, zamilovaný do neho, zlomený pre neho. Keď sa nesnažíš, ale Boží život v tebe tríska a kypí a pasca pasivity. To je to, keď zakopeš tvoj poklad, tvoje talenty, tvoje hrivny, tvoje duchovné dary a príležitosti, otvorené dvere, tvoje vzťahy, tvoj čas a tvoje zdravie a XYZ, prosto veci, ktoré vlastníš, keď zakopeš len preto, že s nimi nič neurobíš. Nie, že s nimi robíš niečo zle, že s nimi nič neurobíš. Nič Bože. Nič Bože. Keď ťa Boh povolá, ale ty staneš pasívny, lebo vychladneš po istej dobe. Tak ako nám to hrozilo na tej teológii. Ľudia, ja so zdesením musím dnes povedať, že mnoho ľudí som videl horúcich. Neuveriteľne horúcich. A dnes je oheň minulosťou. A slúžia systému. Koho chlieb ješ, toho pieseň pískaj. Rozumiete tomu? Slúžia systému. Už nie pánovi. Stali sa poplatní, prispôsobili sa, kopírujú. A hoci čo je, o čom snímam v našom zbore, ale toto isté nie. Aby sme tu mali nejakú uniformitu, alebo neviem čo, nejaký svoj spôsob sociológie. Ľudia, každý jeden z nás, choďme za Bohom tak, ako On nás volá. A hľadajme Jeho vedenie. Keď si nastúpil na Božiu cestu, to ešte neznamená, že je všetko vyhraté. Potrebujeme robiť ďalšie kroky viery. A chcem vás veľmi, veľmi pozbudiť, roztúžiť sa po Bohu, pridať svoje srdce, stať sa zamilovaným. A vtedy začneš robiť aj bláznovstva v úvodzovkách, také srdcovky. Také tie práve vypaľováky prosto. Dostaneš také nápady, ako ísť v noci do ulic a svedčiť, alebo ísť do nemocnice, alebo ja neviem, hoci čo. Bláznivý nápad. A ísť do týmu vedenia mládeže prosto, kde po roku skončíš vyhoretý alebo načatý, pretože to toľko stojí. A ešte bláznivejší nápad je pokračovať aj ďalší rok. Rozumiete prečo? Nebolo by dobré mať svoj život a mať v sobotu deň pre svoju rodinu a svoje vlastné deti? Chápete? A k tomu vás chcem pozbudiť. Aleluja. Aleluja. Amen.